Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der har jeg fået meget fint og fornemt besøg af en dansk musiker, som sidste år kunne fejre et jubilæum, fordi det i 2021 var 10 år siden, han udgav sit debutalbum som soloartist, og nu er han så ude med en ny sang, og jeg er så heldig at besøge ham. Han hedder Rasmus Walter, og Rasmus, velkommen til. God aften.
Tak for det. God aften.
God aften. Har du det godt?
Jeg har det dejligt, det må jeg sige.
Ja.
Rigtig godt.
Jeg er glad for, at du er, fordi du er ude med en ny sang, den hedder Nyt Lys, og jeg føler, der er så mange ting, der er sket siden sidst, vi talte sammen. Det er nok ved at være 3-4 år siden, eller sådan noget i den retning. Det er ved at være lang tid siden.
Ja.
Og der er sket rigtig mange ting, både på den musikalske front, men også bare sådan rundt omkring i verden. Og en ting, jeg har haft lyst til at tale med dig om et par gange, det er det her med, at hver gang jeg har set dig, enten herude på radioen eller generelt, så virker du altid så cool og afslappet. Er det bevidst, eller er det ubevidst?
Det er ikke bevidst i hvert fald. Men det er jo også sjovt. Det har jeg tit fået at vide også. Jeg tror også, engang fik det at vide, Godmorgen Danmark. Det har jeg også været en del gange i min karriere. Eller ja. Hvor du er altid så rolig, Rasmus, og sådan noget. Og samtidig så har jeg jo de sidste 20 år også, og det kan være også være, at vi kommer tilbage til det, kæmpe med sådan lidt bullerne panikangst. Så det er sådan en underlig af, hvad det yder, åbenbart det viser. Det er ikke altid, hvad det indre, det går og ruller med. Men man kan sige, som menneske, sådan naturligt, hvis man nu ser bort fra, at man kan have alle mulige små psykiske sygdomme, så er jeg et roligt menneske. Hvis du spørger mine børn, så tror jeg også, de vil sige, at jeg var et roligt menneske. Når jeg er i mine rette omgivelser og kan og være mig selv 100%, så er jeg meget roligt gemyt og åben over for de fleste ting, og lad mig ikke sådan rigtig provokere så meget her i livet, så...
Det er nok meget godt, tænker jeg, i de tider, vi er i. Men også bare det der med, jeg har det sådan, at jeg kan opdele lidt mennesker i to typer. Der er dem, der kan gå ind i en genbrugsbutik, og så kan de hive alt ned fra hylden og få det til at ligne en milliard. Og så er der dem, der kan gå ind i en fin butik og købe noget tøj, og så kan de stadigvæk ikke få det til at ligne noget fra en genbrugsbutik, ikke? Og der virker du som en type, der uanset hvad du gør, det ser cool ud, det ser lækkert ud, så det er bare et kompliment.
Ingen. Jamen tak. Jeg vil gerne være ham den rolig, hvis jeg kan slippe sted med det.
Jeg har en lille biografi af dig, i tilfælde af, man tænker Rasmus Walter, hvem er det nu? Så har jeg en lille biografi, og hvis der er noget, der ikke er rigtigt, så må du endelig lige rette mig.
Ja.
Du udgav dit debutalbum i eget navn i 2011, efter at du i 10 år havde været forsanger i bandet Grand Avenue. På nuværende tidspunkt har du udgivet 6 studiealbums med sange som Endeløst, som gik dobbelt platin, Verden i stå og På en dag som i dag, som var på top 10-listen over de mest spillede sange på dansk radio i 2015, da den udkom. Du er far til 2, og så kan man opleve dig i Falconer her i København den 10. november til en koncert.
Mm, korrekt, allesammen.
Ja, var der noget, du tænkte, det kunne være fedt, hvis han også lige havde det med?
Nej, jeg synes faktisk, de fleste får ikke det der med, at jeg har udgivet 6 soloalbums med, fordi der var lige corona i 2 år, hvor jeg nåede at give 2 albums, og de sådan lidt, folk var så meget låst inde i deres egen små hjem, sådan, nå, kom der lige 2 mere der. Så der er styr på tallene, det er jeg glad for.
Ja, fordi lad os lige starte med det. Det synes jeg er sindssygt vildt, det her med, du udgiver 2 albums på 2 år. Det var mens der var corona. Du udgav det første i Mit Blod i 2020, det var i oktober, og så Oceaner og Tid i 2021.
Ja.
Hvad skete der lige der?
Jamen, der gik Benjamin Hau i den, tror jeg. men det var egentlig ment som, at... for det første var der gået næsten 4 år fra det forrige album, og det er i min optik, det er alt for lang tid. Det er en for lang kunstnerisk pause simpelthen at holde.
Hvor lang ser du?
Jamen, jeg tror, den sidste plade, for inden der kom i 16, ikke, så det var også på tide. Og det var egentlig ment som et dobbeltalbum, men så endte vi med ligesom at dele op, så den første i Mit Blod, der kom, var mere sådan poppladen, og så kom der Oceaner og Tid, som helt klart var... det, jeg kalder min søndagsplade, og også en plade, som jeg har haft lyst til at lave længe. Man kan sige, når jeg er derhjemme alene, så hører jeg som ren musik, som er akustisk og stille og roligt, fordi jeg har så meget drøn og musik i ørerne til daglig. Og jeg havde også lyst til at lave sådan en plade selv, du ved, man sætter på en søndag, hvor det er akustisk, der var live stryger og sådan noget. Så den fik jeg så lov til at udgive der under corona. Så på den måde delte vi ligesom de der 2 plader op. Så på en eller anden måde, til at starte med, var det lidt en samlet udgivelse, der ligesom blev delt i 2 plader. Det var min Usual Illusion 1 og 2, der kom der.
Din hvad sagde du?
Use Your Illusion. Kan I ikke huske Guns N' Roses, der udgav to... Det var så to dobbeltplader. Okay. Er jeg for gammel, når jeg begynder at snakke om Guns N' Roses? Er det der problemet? Det er nok det, der problemet. Undskyld, kære lytter.
Nej, det er super fint. Så lærer man også det. Jeg kommer til at tænke på, er det Michael Jackson History eller sådan noget?
Var den også i to? Ja, det var
ja, det, jeg tror, det ene det var et rigtigt et nyt album, og så var det det andet, der var best of på det tidspunkt. Ja. Det er sådan der, det er så langt, mine referencer går til slutningen af 90'erne.
Okay, ja, okay. Shit.
Men det vil sige, at når du udgiver de her to albums under corona i 2020 og 2021, så altså, er det et resultat af, at du er derhjemme og altså, skal lave noget og har lyst til at lave musik? Eller, altså, hvorfor er det, du det lige kom ud på den her måde?
Ja, det var sådan en blanding, tror jeg. For det første følte jeg ligesom, at det var alt for længe siden, jeg havde udgivet noget. Og så var jeg helt klart, jeg tror, der var sådan to lejre i musikbranchen, da corona ligesom lukkede for alvor ned over samfundet. Og den ene var sådan, jeg går i stå, jeg kan ingenting, jeg kan slet ikke skrive under det her forhold her. Det er, og jeg synes egentlig, på en eller anden måde, det var lidt en åbenbaring. Jeg kan bare sidde her, og jeg går ikke glip af hele verden, imens jeg gør det, fordi alle andre, de sidder også bare nede i deres kælder og laver et eller andet. Så på den måde, så synes jeg, det var ret... Et ret lige til valg, at selvfølgelig skulle jeg skrive så meget musik, jeg kunne, når vi nu ligesom ikke kunne komme så meget ud og spille, som jeg var vant til. Det var ret naturligt. Og jeg har altid haft sådan, jeg kan godt lide at få sendt noget i tryk, så at sige. Ikke? Jeg kan godt lide, der er helt klart de musikere, som bruger 5-6 år på at lave en plade, og man, altså hvis jeg skulle gøre det, så vil jeg dø i processen, og hvis sangene ikke ligesom bliver gjort færdige og bliver udgivet og kommer ud og ligesom ud af mine hænder, så dør de mellem hænderne på mig ret hurtigt. Så jeg er helt klart mere fan af at skrive, udgive, fortryde senere. Også fordi det på en eller anden måde er jo bare sådan et stik ned i, hvor jeg lige er i mit liv på det tidspunkt, og det må... Der må godt være plads til, at jeg om 3 år efter tænker, om de der 3 numre skulle måske ikke have været med på pladen.
Okay.
Men det synes jeg jo på det tidspunkt, og det synes jeg er meget sådan en fin afspejling af, hvem jeg var som musiker på det givne tidspunkt. Så jeg har ikke sådan, jeg har ikke behov for det der, sådan, hvad skal man sige, undskyld sproget, flueknæpperi. Jeg er mere fan af intuition og lade det leve, og for mig lever det helt klart, når det lige bliver født, de der kreative der, de må ikke ligge for længe, så smuldrer det mellem hænderne på mig, og så mister jeg interessen i det, så det skal... Det skal sådan ret hurtigt igennem sådan den kreative proces, og så ud til nogen, der ligesom kan tage imod det.
Ja, ja, og det kan jeg godt forstå. Jeg har stillet noget i et glas vand til dig i tilfælde.
Ja, lige skal... jeg sidder her og hoser mig som en anden politiker herovre.
Men det er sjovt, fordi det virker som om, det er meget forskelligt, hvordan artister har det med det der. Nogle kan godt lide, som du siger, at flueknæppe det, og andre de skal også have det ud over stepperne med det samme. Men jeg har også talt med musikere, hvor nogle gange så kan det gå lidt for stærkt, og så finder de ud af, der var der en engelsk glose, som ikke helt grammatisk er mening. Du har ikke oplevet sådan noget, hvor du tænker, okay, der var lige noget lidt simpelt, jeg fik overset her. Fordi
nej, men jeg sang jo engelsk med min gamle band, Grand Avenue, og på 3 af pladerne havde vi engelsk sproget producer på, så der helgarderede jeg mig, når de var ret hurtige til at lukke ned, hvis det blev lidt for skando. men helt klart, sådan, ikke sådan, hvor man kan sige, det er totalt sproglig fejl, men der er selvfølgelig nogle ting i sådan en producering af album, hvor man tænker, hvad fanden havde du gang i? Eller, okay. Jeg vil også sige, at der er også numre, hvor jeg glemmer. Altså, man tager ikke alle numrene med på tur, og nogle af dem er jo kun på pladen og får aldrig et liv ligesom efter det. Hvor man siger, nå, det er egentlig meget sjovt nogle gange lige at lytte til sin egen musik sådan for år tilbage. Så der er både ting, jeg glemmer, og også ting, jeg sådan helt klart... Jeg ved ikke, om jeg vil sige fortryder, for det gør jeg jo ikke. Det er jo bare sådan, det var sådan, det var på det tidspunkt, men der er da helt klart i retrospekt ting, jeg vil gøre om. Hvis jeg skulle... For eksempel et nummer som Dybt Vand, som jo på en eller anden måde fik mig på landkortet, i hvert fald sådan solomæssigt og på dansk. Når jeg lytter til den sådan rent måde, den er mixet på og lavet på, så synes jeg, det lyder som en demo. Og i dag, hvis jeg havde siddet med den i studiet, havde den været mixet helt anderledes, og havde måske også produceret lidt anderledes, men der er også noget meget charmerende ved det. Er jo netop det der med, at man ligesom får det hurtigt igennem det kreative system og ud, at man når ikke at tænke sig særlig godt om, og i det ligger der en masse instinkt og intuition, som jeg tror ret ofte, at lytteren responderer meget mere på, hvor vi som musikere begynder, og så begynder vi at snakke om produktion, og det er jo fuldstændig ligegyldigt i virkeligheden, fordi et godt nummer er et godt nummer, og lytteren tit... tror jeg faktisk, at mange lytter vil holde meget mere af den demo, som de så aldrig får lov at høre, end den endelige version. For tit er der jo meget mere energi, og man kan mærke personen og kunstneren meget mere på mange af de der demoer, som så på en eller anden måde bliver så... i produktionen godt kan jo miste noget af den her intensitet, man måske har for demoplan. Så jeg er helt klart fan af... Ja, fortryd senere.
Ja, ja. Men det er sjovt det her med at have sådan syn på det, fordi nu, og når vi snakker om de her album, der er udgivet, jeg så, at dit seneste album Så, og ret mig, hvis det er forkert, Rasmus Walter, men der, det udkom også som en CD.
Ja, det er rigtigt.
Og nu ved jeg ikke nok om udgivelser efterhånden. Jeg ved normalt, når jeg skal høre ny musik, så tænder jeg for radioen eller går ind på en streamingtjeneste. Men det der med at udgive en fysisk CD, er det stadigvæk noget, sådan, man generelt gør?
Nej, det er det jo ikke. Jeg tror, nogen trykker, altså jeg trykker altid vinyl i hvert fald, fordi jeg har sådan, jeg har et behov for, at det, jeg laver, det skal også kunne stå på en reol-lem. Det skal ligesom være fysisk manifesteret på et eller andet plan, så jeg har noget til mine børnebørn at vise dem. Men CD'er, jeg ved heller ikke, om vi kommer til at trykke næste på CD, men det er faktisk noget, også i merchandise, Bixen er ude at spille live, som stadig sælger. Okay. Det er jo ikke et stort oplag, men nok til, at det giver mening at trykke jeg ved ikke, om det er 300 eller 500, vi trykker på de der. Så der er stadig nogen, jeg ved ikke, om det er, fordi de har set afspiller i bilen, eller der er bare nogen, der bare sværger til, at vi skal bare have CD'er. Men nej, det er helt klart, og hvis man, mine børn, de vil bare kigge på det og tænke, hvad fanden er det der, ikke?
Altså. Jamen, jeg synes, det er hyggeligt. Altså, jeg blev mindet om alle de gange, hvor man jo sidder med tandpasta og prøver at gnide ud på CD'en, fordi der er for mange risikoer.
Og det bliver ved med at hakke.
Ja, det er præcis. Ja. Men sjovt, hvor kom ideen fra til det? Var det efterspørgsel?
Eller? Nej, men det er som mit pladeskab, Playground, som jeg tror, jeg vil have vide om det med alle artister, men vi kunne bare godt se, at der stadig var lidt salg i det, og nok til, at vi ligesom kunne retfærdiggøre det. Om vi kan det, når jeg regner med, at der kommer en plade en gang i næste år, om vi så kan retfærdiggøre det til den tid, det er det store spørgsmål. Jeg tror måske, at vi er der, hvor det nok kun er vinyler og digitalt. Men lad os se, hvad de siger derinde.
Hvad med kassettebånd? Altså, det kan jo også være, at det er på vej tilbage, sådan noget virkelig retro.
Det var det jo faktisk lige. Der var lige en kort overgang, hvor folk dyrkede lidt det. Jamen, der det, kassettebånd. Hvor man, altså, fordi en ting er de der kassettebånd, man selv lavede, men så findes de der kassettebånd, hvor der rent faktisk var cover, og som var officielle og blev solgt i forretningerne. Det er sgu lidt kult, men jeg tror, det bliver straks værre at finde noget, der kan afspille. Men ja. Jeg synes, det er fedt, vinyl holder ved. Jeg kan godt lide det der med, og det er også derfor, man, jeg tror, for mange år siden, tror jeg helt klart, man havde en idé om, at bøger vil også være noget, der uddøde, og man vil læse alle sine bøger på en iPad eller på et eller andet. Og det er det bare ikke. Folk vil gerne det der fysisk, ikke? Man vil gerne sidde med vinylplader. Man vil gerne sidde med den bog, man læser i hånden, og ikke bare læse det på en iPad. Og det, jeg tror altså, at der går lidt flere år, end man lige har regnet med, før alt er fuldstændig digitaliseret. Så det er jeg glad for.
Jeg tror i hvert fald, der kommer til at gå nogle generationer, før at os, der er vokset op med bøger, altså vi vil jo altid ty til bøger, men jeg kunne forestille mig dem, som faktisk får ind med modermælken, at man sidder med en iPad i forvejen. Jeg kan godt forstå, hvis de ikke har behov for at gå tilbage til bogen.
Men helt klart. Det bliver spændende at se, eller så bliver der sådan et modsvar på alt det der, eller så gør det overhovedet ikke, men det er jo, man er jo sådan lidt i min generation lidt fanget mellem to verdener, ikke? Og man bliver sådan lidt romantisk omkring nogle af de gamle ting, ikke? Og ens børn står bare og kigger på en ting og hold nu kæft, din gamle idiot.
Ja, det tror jeg, vi alle sammen har det på en eller anden måde. Ja. Og grunden til, at du er Rasmus Falder, det er, fordi du er ude med en ny single, den hedder Nyt Lys, og vi skal høre den, vi skal også tale lidt om. Men inden vi kommer til det, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadig meget fint og fornemt besøg af en dansk musiker, som sidste år kunne fejre 10 års jubilæum som udgivende artist i eget navn, men før det, der har han altså også kunne fejre et 20 års jubilæum, fordi det er 20 år, det var det også sidste år, at han udgav, eller faktisk var udgivende musiker i bandet Grand Avenue, så vidt jeg kunne forstå det. Er det ikke også ret?
Jo.
Yes.
Jo.
Godt, Rasmus Walter, du er med her i studiet.
20 år.
20 år, og tiden den flyver jo.
Ja, det må man sige.
Fejrede du det, at det var 20 år siden, du var startet som udøvende og performende musiker?
Ja, altså, vi fejrede det med en turné, kan man sige. Men sådan rent, jeg holdt ikke nogen fest. Jeg holdt aldrig nogen fest, da jeg blev 40 år. Så jeg er ikke...
Hvorfor ikke det?
Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke rigtig, der var noget at fejre. Men nej, man siger, det musikalske fejrede jeg, som det burde blive fejret ved at tage rundt og spille. Og så blev vores tur godt nok aflyst, fordi vi fik corona i banen, lige da vi manglede 4 jobs på turen sidste år, som vi så tager nu her i stedet for.
Okay, så der var ikke noget fejring der. Men hvordan er det egentlig, når du kigger tilbage på det? Sådan, hvad oplever du af sådan, udfordringerne på den lange bane ved at være musiker? Fordi det er sjældent, jeg i hvert fald taler med nogen, der har været i branchen i, og nu skal det ikke lyde forkert, når jeg siger lang tid, men du har jo været i gang i lang tid, ikke?
Jo.
Hvad oplever du af sådan de bjerge, man skal bestige, som man ikke lige skal bestige, når man har været i gang i 5 år og er ung artist?
Man kan sige, at branchen har jo ændret sig meget, og det har folks tålmodighed også. Hvor da jeg kom ind i branchen, tror jeg, at pladeselskabet havde meget lidt mere tendens til at arbejde måske længere på bands eller navne og give dem lidt mere tid til at nå at blomstre og finde sig selv, og man havde måske også lidt flere penge til at gøre det, ikke? Hvor altså, succes er så hurtigt ledet i dag, at, at chancen for, at du har en karriere i musikbranchen, der varer over 2 år, er nærmest, den er ret lav, ikke? Altså, fordi det handler så meget om den enkelte sang, og ret lidt om, hvem der egentlig står bag den sang. Selvfølgelig er der nogle artister, der virkelig bryder lydmuren, det vil der altid være, men jeg tror ikke klart, jeg er glad for, at jeg ikke er ung musiker i dag, for jeg tror, det er...
Hvorfor det?
Fordi det er så meget... Alt bliver målt og varet, og alt er kommet i Excel-ark. Spotify, kommer du på den rigtige playlist? Skip rate på Spotify. Der er så meget, sådan, som handler om statistikker frem for, tror vi på det her på den lange bane? Det kan godt være, at de fejler her til at starte med, men så får de lov at udgive 2 plader mere, og så tror vi på, at det sker på den 3. plade. Altså, alt er meget, man er meget hurtigt sådan sendt til tælling, hvis det ikke lige performer, som man gerne vil. Ikke? Og også fordi alt er baseret så meget på enkelte sange og singler, og ikke albums længere. Så jeg tror sgu det, man kan sige, at de unge kender heller ikke til andet, så det, men for mig, når jeg kigger tilbage, er jeg glad for, at jeg er der, hvor jeg er i dag, og ligesom også har et lidt ældre, hvad skal man sige, publikum, som er mere vant til at komme til en koncert, og også måske slukke telefonen, og rent faktisk være til stede. Ikke? Jeg kan også se, når jeg nogle gange går til de der koncerter, hvor det er meget ung publikum. Ikke? Altså, for dem er det jo mere sådan en forlængelse af en bytur, i stedet for en sådan decideret koncertoplevelse. De er i gang med alt muligt andet, mens de ser en koncert. Ikke? Og det skal helst filmes, det skal helst ligges ud, og alle skal kunne se, at jeg har været der og sådan noget. Det der med, at man ikke er så meget til stede endnu, det smitter da helt klart af, både på sådan... På det at spille live, og også tror jeg, det der med at skulle gå i studiet. Jeg tror, mange af dem påvirker den der, og vi skal, det handler bare om at lave en single, der kan spilles i radioen. Det på en eller anden måde bremser det også den sådan kreative proces for musikere, ikke? Fordi det hele tiden handler om singler, og ikke, hey, skulle man bare lave et fedt track? Fordi jeg tror, når man kigger tilbage, når jeg selv kigger tilbage på mine yndlingsplader og albums og sange, så var det ikke singlerne, så var det jo alle de andre numre, man så lærte at kende stille og roligt, når man lyttede til album, som singlen var forløber for. Men det får unge bare ikke rigtig tid til i dag, fordi man har hverken tålmodighed eller tid, eller bliver præsenteret for et helt album. Så man når ikke rigtig at forælde sig i de der ting, som i virkeligheden for mig er de fede kreative tanker, hvor de andre, det er bare sådan noget, der ligesom skal vise vejen hen til de der ting. Men de er der bare ikke rigtig længere, og folk har ikke rigtig tid til det og tålmodighed til det.
Men når vi snakker om sådan branchen, hvor tror du så, det skift det kommer fra? Fordi jeg tror selvfølgelig en ting, når vi snakker unge mennesker, så er der noget med opmærksomheden. Der er noget med, hvordan man forbruger indhold, musik, ja, film, bøger osv. Jeg kan godt se, at der er en kulturændring, der er sket der på grund af digitalisering. Men når vi bare snakker om branchen, hvad tror du så, det skyldes, at man satte sig mere på singler, og man måske ikke giver artister lige så meget tid til at blomstre og blive fundet? Og sådan noget. Hvad tror du med dine øjne på det? Hvad tror du, det skyldes?
Nå, men det er jo uden tvivl den måde, man kan sige, det hele systemet er sat op på. Det er jo klart, at for at pladeselskab skal kunne tjene penge, så skal der jo være noget indkomst, og det kommer af streaming nu, ikke? Og hvis noget streamer rigtig godt, så kan du jo tjene rigtig mange penge, også som pladeselskab, hvor man på et tidspunkt jo faktisk troede, at pladeselskaberne ville blive overflødige. Men så fandt de jo en eller anden rolle alligevel, hvor og Spotify, og man fandt ud af at ligesom få sat det i orden, og man kunne betale til det, abonnementer og sådan noget, så nu er der folk, der får penge for det. Men hvis du ikke får de der millioner af streams, så får du heller ikke noget indkomst. Så derfor er det jo klart, det man jagter. Det er jo, og jeg er jo ikke blind for det, jeg er jo også klar, det er en forretning, og det har det jo altid været. Men det gør jo bare, at jagten bliver det er meget større, fordi at hvor i gamle dage, så kunne du jo gå ud og sælge apropos, en CD på baggrund af et nummer. Men så solgte du hele CD'en på baggrund af det nummer her. Nu går du bare ind og vælger det ene nummer, og så får du så ikke resten med, om du ved det eller ej. Men det gør jo med væk noget. Altså, hvor i bund og grund betalte du jo også for de 10 andre numre. Det gør du jo ikke længere. Du vælger kun det ene nummer. Så det handler meget mere om sangene, end det egentlig handler om artisterne. Og på godt og ondt, det er ikke fordi, jeg sådan er totalt imod det. Jeg kan bare se, at det er sådan, det har udviklet sig, og det er bare mere en betragtning, end det sådan er en fordømmelse af det. Og jeg er jo, nemlig, jeg er jo ikke dum. Altså, jeg er godt klar over, at det er en forretning, og selvfølgelig skal der komme penge ind. Og igen, gider man ikke lyde alt for gammel, ikke? Altså, jeg er sikker på, at de unge, de forbruger, som de har lyst, og de finder deres vej i det, og de vil gerne høre en masse singler, og fred være med det, fedt for dem.
Ja.
Jeg har en anden tilgang til det, og kan godt lide at dykke ned i hvad der ligesom ligger bag alle de der playlister og singler, hvad der ellers ligger derude, ikke?
Ja, ja. Men det er sjovt, så meget tiden den ændrer sig, teknologien den også udvikler sig. Men ikke desto mindre, så er det altid fedt at høre god musik. Det er jo også det. God musik er god musik.
Det er altså, det, og om det er pakket ind i en god producering, eller det ikke er, eller bare lyder som demo, så kan man som regel aldrig løbe fra en god sang. En god sang vil altid være en god sang, og det tror jeg faktisk stadig folk godt kan høre, bilærer mig selv ind.
Ja. Ja, det tror jeg også. At du føler, du er blevet bedre som, som musiker, som sangskriver, til at finde den der gode sang, nu hvor du har været i, været i gang og øvet og alt det der?
Jamen, det er, det er også en sjov snak, fordi det, jeg fik sagt til min, til min lydmand for en tid siden, at prøv at, hvis jeg skrev Purple Rain i morgen, så vil det nok ikke blive et hit. Altså, du ved det der, hvornår er en... Vi er med på, er Purple Rain, er det for langt tilbage en reference?
Nej,
eller
det er fint,
for det. Prince, Purple Rain, ja. En gang i 80'erne.
Yes.
84, tror jeg. Jamen, det der med, at jeg tror, det handler også meget om, at man lige rammer ned i tiden, og det er også svært sådan at regne ud, hvad er en, altså selvfølgelig kan man sige, jo, sådan rent objektivt set, kan mange mennesker sikkert blive enige om, at en eller anden sang kan være en god sang, men om den kommer bredt ud, og det så bliver anerkendt af bredt publikum, at det er en god sang, det er noget helt andet, fordi det handler om, at du lige rammer et eller andet, som folk måske ikke vidste, at de gik og ventede på, eller du lige kommer i røven af en eller anden bølge, og lige når at komme med på en eller anden bølge. Fordi det der med bare at skrive en god sang, det er, der er masser af gode sange, som ikke får overhovedet den opmærksomhed, de burde få, men fordi det lige, altså igen det der med, jeg tror, om noget, det har jo altid været i musikbranchen, har timing været en vigtig faktor, men jeg tror endnu mere nu, altså fordi det, du har så små huller, og ligesom at ramme den timing med i forhold til gamle dage, fordi det går så stærkt, ikke? Mm. Så det der med også at hækse på en eller anden bølge, den er også farlig som musiker, ikke? Nå, okay, det er det, der kører med nu. Så må vi hellere gå i studiet og lave noget. Altså, så er den allerede, så er vi videre, ikke? Så det kan du heller ikke regne ud. Så jeg tror også, mit gode råd til unge musikere må være virkelig, brug jeres godt feeling og lav det, I bare har lyst til. For på et eller andet tidspunkt, så bliver det det, folk vil have, ikke? Stedet for, fordi det der med at hækse på en bølge, det er den lyd, og vi skal bruge de effekter og sådan noget. Det, så ligger du bare der og slæber med hvad hedder det? Med tidvandet der, og kommer ingen steder, så
ja,
det går hurtigt. Det går stærkt.
Men det minder mig om den der film, jeg ved ikke, om du har set den, Rasmus Falk, eller den der hedder Yesterday, en film, der handler om, hvis ikke man har set den, den handler om en ung mand, som lige pludselig finder ud af, at han er den eneste i verden, i London, tror jeg det er, som kan huske Beatles musik, og han er selv musiker, og så begynder han selv at udgive den, fordi der er jo ikke andre, der har hørt det før. Mm. Og den film sætter jo også spørgsmålet, blandt andet mange spørgsmål, men sætter spørgsmålet, der hedder, vil Beatles blive store, hvis de udkom i dag, og ingen kendte dem? Og svaret i filmen er, ja, det vil de.
Ja.
Hvilket er en interessant tanke, i det mindre.
Men det er jo det er, og det er en interessant tanke, ikke? Fordi jeg kan man se igennem alt bullshittet og bare anerkende, okay, er vi enige om, er der sådan en universal opfattelse af, hvad et godt stykke musik er, i hvert fald sådan. Det, ja. Jeg har blevet skuffet på min gamle lærer, for jeg har altid haft en opfattelse af, at der var noget, der hed universal sund fornuft, men det har jeg fundet ud af, det er der heller ikke. Så måske er der heller ikke en universal opfattelse af, hvad der er et godt stykke musik. Det er måske bare spredt helt ud, og alt er niche, og alle folk, og det, du ved, det er svært.
Det er svært, men ikke desto mindre. Så er det en god sang, du har lavet, som du er med her under armen, Rasmus Falter.
Jamen tak for det.
Og vi skal høre den om lidt. Og inden vi dykker ned i den og alt det der, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk den store fornøjelse at besøge Rasmus Walter. Han er ude med en ny single, den hedder Nyt Lys. Og Rasmus, han sidder lige herovre for mig. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tak for det.
Og Rasmus, den her sang, Nyt Lys, vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad den handler om? Hvad ligger der i den for dig?
Jamen, jeg vil sige, generelt skriver jeg ikke så meget sammen med andre sangskrivere. Det er ellers en meget populær ting, det der med, at man ligesom er en hel flok i studiet, og der er masser af co-writes og masser af folk ind over et nummer, som man hører i radioen som regel. Men den her gang, så havde jeg så lyst til at team op med to andre, Lasse Bavnkilde, producer, og Lasse Bomand, som også har lavet en del Drew Sycamore-ting og været med til at skrive nogle af de ting. Og vi mødtes i studiet, og så sagde han til mig, har du nogensinde lavet et nummer, der hedder Nyt Lys? Så jeg, nej, det har jeg ikke. Og så tænkte jeg, fint, normalt ville jeg have, hvis nogen kom og ligesom gav mig en titel, og så skulle jeg lave noget ud fra det. Men jeg var meget åben, jeg mødte meget åben op til den studiesession der. Og vi fik lavet sådan en grundidé omkring sådan det musikalske, så tog jeg hjem om aftenen, og så skrev jeg det her nummer her. Og en måned forinden var jeg stoppet med lykkepiller, som jeg har taget i 20 år. Og havde besluttet mig for, at nu skulle jeg give det en chance, et liv uden lykkepiller. Om ikke andet bare for at undersøge, hvem er jeg, og hvem var jeg, og når jeg bare sådan er i min rene form, hvis man kan sige det. Så jeg tænkte, okay, det er sjovt, han beder mig om at måske gå ind og skrive et nummer, der hedder Nyt Lys. Så på en eller anden måde var det også sådan, at jeg havde det, at sådan de der sidste 10-15%, de der lykkepiller måske havde lagt en eller anden form for låg på ens humør og ens sådan, hvad skal man sige, begejstringsskala. Alt var lidt mere flat, når man er på sådan noget medicin, ikke? Afhængig selvfølgelig af, hvor meget man tager, og hvem man er. Det er jo også individuelt. Men for mig var der helt klart sådan en, jeg følte lige, at jeg manglede de sidste 10% af begejstring, både i top og i bund.
Hvordan er ren nysgerrighed? Fordi jeg har ikke prøvet lykkepiller, og jeg har heller ikke på noget sådan medicin ellers, men, så jeg kender ikke så meget til det. Men hvordan kan man mærke det? Hvordan kunne du mærke det?
Jamen, altså, som jeg også forklarer til andre, det er for mig sådan en nuance-ting. Altså, det er helt klart, man kan sige, at de er jo beregnet til at kompromittere din følelse lidt, så du ikke stikker helt af i toppen, og du heller ikke går helt ned i kælderen. Altså, så du bliver jo sådan, det bliver jo lidt den middelmåde i landevej, ens følelse ligger på, og det kan være rigtig smukt, hvis man virkelig har det svært, og det er heller ikke, fordi jeg skal tage lykkepillen ned. Jeg er stor fan af den form for medicin, givet til de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Men for mig var det bare det rigtige tidspunkt at prøve at lade være, og lige mærke, hvad sker der, når de der 10-15% kommer igennem. Det kan godt være, at jeg så bliver lidt mere i kuldkælderen, når jeg rammer der, og det kan også være, at jeg bliver lidt mere glad og begejstret, når det er den, jeg rammer. Og det synes jeg kan mærke, og det kan jeg sgu egentlig meget godt lide, også sådan fra sådan et kreativt menneskesynspunkt, så det er meget rart at ligesom og lige få de der sidste procent med. Så på en eller anden måde var det sang kom til at handle om, det med at ligesom at lukke det nye lys ind, og lukke noget nyt lys ud, og sådan en... Så det var som om, vi var ligesom meant to be i det der studie den dag der, og han kom og sagde, hey, har du skrevet en sang, der hedder nyt lys? Og jeg sagde, nej, men sjovt, du siger det, fordi det er sådan, jeg går lidt hardt, at der er en eller anden form for nyt lys, der skinner lige for tiden.
Hvor kom den titel fra? Så jeg ved godt, han kom med den, men ja. Jeg tænker, det lyder meget tilfældigt, at han bare siger, at han kunne også have sagt alt muligt andet.
Ja, jamen, det er jo det ikke. Nogle gange er verden så forunderligt skruet sammen. Og det er igen det, vi snakker om for lidt siden, det der med timing. Ikke? Og hvis der er noget, der er vigtigt i musikbranchen, og jeg tror også det bare sådan generelt, om man er kreativ, det er jo timing. Man lige møder de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt, der siger de rigtige ting, der gør de rigtige ting. Og det var bare det rigtige tidspunkt. Det var den rigtige dag, vi mødtes på. Han havde lige stået ved klaveret dagen før og fået en eller anden, hvor han sådan lige fik sunget nyt lys ind. Og så vidste jeg med det samme, da han sagde det, hvad den sang for mig handlede om. Og så gik jeg hjem og skrev den om aftenen. Der er også, man kan sige, der er jo to måder at skrive sangen på. Der er dem, hvor man får en god idé, men man får ikke gjort sangen færdig før et halvt år efter, fordi den er svær at skrive, og det er sådan en langsommelig proces. Og så er der de sange, som tit for mig ender med at være dem, folk responderer mest på, dem, der bliver skrevet på 2 dage, og al teksten er der, og det er bare ind og ud og overstået, og det er nærmest som om, de ligger i luften, og man skal bare lige række hånden ud og tage dem i hånden, og så er de færdigskrevet. Ikke? Og sådan havde dem den sang der. Vi lavede den musikalske idé der om dagen, jeg gik hjem om aftenen, skrev teksten, kom tilbage, indspillede teksten, færdig, bum, mixet, sendte den til radio 3 uger efter. Det er jo meget sjældent, det sker sådan der, men det var bare som om, at sol og måne stod bare fuldstændig korrekt indstillet, og så må man også bare gribe den, så skal man også bare gå med den, og ligesom...
Er du ikke nervøs for, når du gør det, at der er et eller andet, der ikke er, som det skal være? Jeg ved bare, hvordan jeg har det, når jeg skal sende en mail. Jeg føler at den skal gennemlæses 10 gange, for det hele står korrekt, ikke? Ja. Altså, og det der med at arbejde så hurtigt med noget, har du ikke sådan en frygt for, at, nej, hvad nu hvis et eller andet? Eller er du god til bare at slippe det og sige, let it be?
Ja, det er jeg faktisk. Det vil jeg sige, hvis jeg skulle rose mig selv. Ja, det er. Man kan sige, det var også lettere, fordi vi var på en eller anden måde i den her proces også 3 mennesker om det, og vi var alle sammen bare sådan, det er et hit. Og igen det der med, det kan godt være, at det ikke bliver et hit, men jeg tror helt klart, vi havde en opfattelse af, lige meget hvem man er objektivt set, så vil man kunne anerkende, at det er et godt nummer. Om du, altså. Og sådan har man det bare nogle gange med nogen, hvor man tænker, det der, det kan lige lidt ekstra end noget af det andet. Det er sådan lidt... Og den der umiddelbarhed, jeg også kan høre, når jeg hører nummer, det der med, at det er skrevet så hurtigt, og det ligesom nærmest har skrevet sig selv, det tror jeg også smitter af. Det bliver sådan lidt mere, det får en eller anden en lethed, som jeg også tror, vi snakkede lige om ude på gangen før, det der med, at når samfundet ligesom møder modgang, og væksten er negativ, og alt er mørkt, og det ser trist ud, så vil man gerne de der lidt optempo, positive sange der, så... Måske er det også, fordi man lige har ramt den med, at den kommer her i inflationstid og modgang, ikke? Og så kommer der sådan et dejligt stykke musik, hvor det handler om, at der er lys forude, så det kan være, det er det. Jeg ved det ikke.
Men tænker du, når du står der med en sang, der fungerer, men den er lavet hurtigt, og du formentlig også har oplevet det modsatte, hvor du står med sangen, hvor der går lang tid, og den sidder bare aldrig rigtigt i skabet, ikke? Bliver du så sådan... Hvordan kan det være? Altså, eller bliver du forundret? Bliver du irriteret? Fordi jeg tænker bare, det må være ret vildt at stå med en sang, der falder ud af ærmet på den måde, kontra man har også arbejdet med sange, hvor man, der kæmper man med det.
Ja.
Er det. Står man ikke og tænker, hvordan kan det være?
Jo, Og det er også derfor, jeg, nogle gange så tror jeg også, man skal, så bliver man også nødt til bare at, selvom man godt kan mærke, der er et eller andet, at give slip. Nogle gange må man også bare sige, okay, det er jo egentlig et meget godt nummer, men det var en for besværlig fødsel til, at man tror, at folk vil respondere på det. Jeg har i hvert fald lært med de 20 år, jeg lavede musik, når jeg kigger tilbage, de numre, som ligesom er landet bedst hos publikum, det er de numre, hvor jeg har tænkt mindst over det, og bare ligesom sagt, ud, gør det, og hvor det har været ren instinkt og ren intuition, og det har været det, folk har responderet mest på. Så det kan man bare ikke fuck med det der. Mm. Og jeg tror, hvis du spørger de fleste artister, så tror jeg, mange af deres store hit er skrevet sådan lidt, nå ja, på en indkøbspose-agtigt, ikke? Altså, fordi når folk, det tror jeg, for de fleste mennesker gør lige meget, hvad man laver, om man er bankmand, eller man er kassedame, det der med at ikke lade tankerne styre ens proces i, hvad end du laver, at det, man ligesom mere går med sin godt feeling. Der er en grund til, at vi snakker og har en godt feeling. Det er, fordi den rent faktisk, den kan noget, og den gør noget godt for os. Men at komme derhen til, hvor man ligesom lærer at stole på den, det er så det store spørgsmål, ikke? Mm. Kan man det?
Ja. Det virker i hvert fald. Det er en super fed sang. Og vi skal høre den lige om lidt. Men nu nævnte du også det her med, hvad sangen udspringer i forhold til det her med lykkepiller. Og jeg tænker bare, det er også en meget personlig ting. Personlig ting. Hvordan har du det med at udgive sådan en sang og være ude og tale om det?
Jamen, du er ikke på sådan en decideret rundfart, hvor jeg taler om, men det har jeg ikke noget problem med overhovedet. Man kan sige, det skal heller ikke blive sådan noget, hvor man... Altså, nu handler det ikke om, hvorfor jeg har taget lykkepiller, og hvad jeg har været igennem som menneske i de 20 år, jeg har taget dem. Men jeg synes godt, man kan tale om det, og tage medicin og prøve at komme af det og sådan noget. Og der er også helt klart en tendens til, og det har helt klart hjulpet mig, det er, at man kan mærke, at unge mennesker og folk vil gerne snakke om det. Det er ikke tabu på samme måde, som det er for mange år siden, ligesom begyndte at tage dem. Mit største ønske dengang var jo, at jeg havde nogle folk, jeg kunne afspejle mig selv i, og der var andre, der ligesom havde det. Man følte sig palle alene i verden, ikke? I start 20'erne der, og synes at man var den eneste, der skulle tage det her medicin, og hvorfor var det sådan, og hvorfor havde det sådan, og andre. Men så går det op for en, at når man er ikke den eneste i verden, og jo flere mennesker, der snakker om det her, og jo mere udbredt det bliver, jo lettere tror jeg også, det er for folk at komme igennem det. Det der med, altså, der er noget meget betryggende i, at andre folk... Og det lyder jo mærkeligt, har det lige så dårligt som en selv. Det kan jo, altså, det er jo en underlig katalysator for, at man selv får det bedre, men det kan det imod væk være nogle gange. Se på Tobias Rahim for eksempel, ikke? Altså, det er jo også den største artist i Danmark, der ligesom går ud og bare kalder den og siger, prøv at det er ikke fordi, jeg er syg, det er ikke fordi, jeg har angst, jeg kan ikke komme. Altså, det er jo super smukt, og jeg tror for rigtig mange unge mennesker, har den der bare landet sådan der, okay, fucking fedt, du er ikke He-Man. Du skriver smuk, dejlig musik, men du er ligesom alle os andre, du har problemer. Og det der med at kunne spejle sig selv i personer, man måske også ser op til, det tror jeg for unge mennesker, der har det svært, kan være den største gave overhovedet. Så selvfølgelig skal man tale om det i det omfang, man selvfølgelig har lyst til. Det skal jo ikke være tvunget, men hvis man...
Nej, selvfølgelig ikke, men kan du mærke, at den der kasse som mandlig artist har ændret sig i de år, du har lavet musik? Fordi nu nævnte du selv Tobias Rahim, og nu er du selv ude med en sang, der også tager hul på nogle ting. Og jeg ved i hvert fald, nu har jeg talt med flere kvindelige artister, og de giver i hvert fald udtryk for, at de kasser, man bliver puttet i som kvindelige artist, de bliver rykket og rykket. Der er flere muligheder for, hvilken rolle og hvilket image og så videre du kan have. Har du oplevet, at det at være mandlig artist har ændret sig i de år? Altså, kan man spille på flere nuancer i forhold til, hvilken kasse man bliver puttet i?
Ja, det vil jeg sige generelt som menneske, tror jeg, men nu har jeg måske også altid bevæget mig sådan rent musikalsk, har jeg været i. Altså, da jeg var i mit gamle band, var det jo tude-rock, ikke? Coldplay-genren og alt det der, så jeg har altid været i den følelse med genre, hvor der har været måske lidt mere plads, end hvis man tager hip-hop-branchen. Men nej, jeg synes, ikke kun af musikbranchen, jeg synes generelt, der er blevet bedre plads til at være menneske generelt, og bedre plads til at være dig, og du kan komme med de problemer, du har, uden at man sådan tænker, nå, det var det et eller andet, ikke? Altså, det er som om, at folk er blevet mere åbne over for, at vi ikke er ens. Vi har alle sammen vores shit at deal med, og det er okay, og man behøver ikke sige, at man har det godt, hvis man ikke har det godt. At folk kan godt takle, at... Så på den måde, synes jeg egentlig, hele samfundet er der sådan en tendens til, at du kan godt lige sige ved et middagsbord, om jeg lige råd på lykkepiller, eller jeg skulle lige gå ned med fladet, eller jeg, altså, uden at folk sådan vender dig ryggen, fordi det tror jeg måske, der var en tendens til før. Folk har ikke vidst, hvordan de skulle respondere på sådan nogle ting, og man ved ikke, hvordan man skal gå ind i det, og hvad er det for en snak, man så skal have, og så bliver det bare, så vender man ryggen til, ikke? Så jeg tror helt klart, at vi har et mere åbent samfund, og også i den grad musikbranchen, så...
Og derfor er det også fedt, at du udgiver sådan en sang her, ud og tale mig om det, og åbner lidt op for den snak. Det kan være, at der er nogen, der kan spejle sig i den situation, ikke? Ja. Så det er super fedt. Inden vi sætter den nye sang på Nyt Lys, hvad kan du ellers fortælle om fremtiden for Rasmus Walter?
Jamen lige nu, så skal vi jo så gjort den der jubilæumstur færdig, som vi manglede. Så vi rammer lige Sønderborg, Skanderborg, Bornholm den her weekend her, der kommer nu. Og så Falconer-salen i København den 10. Og så skal jeg vel på juleferie på et tidspunkt, mens jeg går og arbejder lidt på en plade, der forhåbentlig kommer til næste år. En gang nok først i senesommeren. Og så ligger der en lang, lang akustisk tur. Stakkels mine to børn og min kære hustru, fordi jeg kommer til at være væk i rigtig mange weekender i marts-april, hvor jeg tager rundt og spiller akustisk tur i hele Danmark.
Er det så tager du med, eller så?
Nej, det gør jeg ikke. Nej, du skal vide noget. Altså, det er jo det, vi har. Det er et privilegium, vi har som musiker. Det er, at vi kan tage 3 dage til Nordjylland og sove på hotel og sige, jeg slukker telefonen, I kan ikke. Nej, jeg holder meget med min familie, men det kan da godt være, at vi lige de kommer med en enkelt weekend, men som regel, så har jeg dem ikke med. Jeg tror ikke, de vil ikke gide overhovedet. De har det andet, de skal se, det tror jeg.
Man kan sige, ikke desto mindre, så lyder det, som om du har en travl fremtid.
Der er masser at lave, i hvert fald på den musikalske front, og også på alle mulige andre fronter, tænker jeg. Så jo.
Jamen spændende. Ja, lad os slutte på den, og så lad os høre Nyt Lys. Rasmus Walter, det var som altid en fornøjelse, og så må du have nogle gode koncerter det næste stykke tid.
Jamen tak for det.
En tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.